Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan şöylün 1-nji 6 ayında Qırğızı sana 1,7 milyard kilovat saat elektrik energiyasını eksport etdi. Bu barada Trend neşiri Qırğızı sanın Dövlet Statistika Komitetine salgılanıp 30-njy avgustda xabar verdi. Türkmenistanın Kronikası neşiri Türkmenistanın 6 ayın devamında Qırğızı sana iveren elektrik energiyasının möçörünün tutuş yılın yani 2022-nji yılın devamında eksport etmeyi meyilleştiren mukta arından da has köp bolunduğunu xabar berýär. 2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda Türkmenistandan Qyrgyzstana bahasy 45,6 milyon dollara barabar bolan 1,7 milyard kilowatt saat elektrik energiýasy iýerildi diýip Trend ýazýar. Neşir 2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda Qyrgyzstan bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda dolanşygynyň 59,8 milyon dollara deň bolandygyny we munun geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende tas 4 esse ýokardygyny hem belleýär. Geçen ýyl bu görkezüji 15,2 milyon dollara barabar bolupdyr. Türkmenistanyň Kronikasynyň 31-nji awgustda çap eden habaryna görä, şu ýylyň may aýynda Qyrgyz Energetika we Sanaat Ministrliginiň başlygynyň ornwasary Tilek Aýtalyew Qyrgyzstanyň 2022-nji ýylyň dowamında Türkmenistandan 1,5 milyard kilowatt saat elektrik energiyasını satın almağı meyilleştirýändigini aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Qyrgyzstanyň Döwlet Statistika Komiteti we agdalýan Qyrgyz resmiýeti bilen habarlaşyp kommentary alyp bilmedi. Ýöne habar web saýtlarynyň getirýän sanlary Türkmenistanyň şu ýylyň 1-nji ýarmynda Qyrgyzstana iýeren elektrik energiýasynyň möçörünüň tutuş ýylyň dowamında eksport etmegi meyilleştiren mukdarından da has köp bolandygyny görkezýär. Bu habarlar energiýa resurslaryna baý Türkmenistanyň öz ýylatynyň yıllar boyu devam edýän tok ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň Tomsuň jokroma ýyzy günlerinde ýene ýitleşendigi barada maglumatlaryň ýyzy derli gowuşýan mahalyna gabat geldi. Adatlyk Tomus basynynyň dowamında paýtagt Aşgabatda we vilayetlerde ýaşaýjylaryň elektrik energiýasynyň ençeme sagatlap ketilmegi we hojalyklara berilýän togun güýjüniň pesdigi barada onlar çekedek habar berdi.
Biling Dayxan birleşigimizde her gün aşam saat 12'den soň tok öçýär we ýerden saat 5 töweregine tok gelýär. Geçen aşam çağalar tok ýok, garanky gorkýar diýen soň men potrot 20 taşlap gaýtmaly boldum. Ýerden potrot 20 gelip görsem meniň 3 günläp ýygdyran bir tonudan gowrak pagtam ýok, ogurlanypdyr.
Deep Marvel aýtynyň Mary etrawynyň peşanaly Dayxan birleşiginiň ýaşaýjysy 29-njy awgustda habarçymyzda gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýylatyň elektrik üpçünçiliginäki problemalary açaçan boyun almaýarlar. Moderek ýurt resmiýleri elektrik energiýasyny öndürmek we daşary ýurtlara eksport etmek boýunça ösüş sanlaryny ýyl-ýyldan ýylan edýärler. Türkmenistanyň ýanyç energetika toplumyna gödäwçilik edýän wice premier Çarmyrat 12-nji awgustda prezident Serdar Berdimuhammedowa hasabat berip, şu ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depkininiň 112,8 göterme, daşary ýurtlara iýerilen elektrik energiýasynyň ösüş depkininiň 141,3 göterme barabar bolandygyny aýtdy. Türkmenistan geçen ýyla çenli öz elektrik energiýasyny Owganstana, Eýrana we Özbegistana satýardy. Geçen ýylyň awgustunda Türkmenistan öz müşterilerinin hatarına Qyrgyzstany hem goşdy. Baharlykda Trend neşiri şu ýylyň 1-nji ýarmynda Türkmenistanyň Qyrgyzstana bahasy 1,16 milyon dollara barabar benzin import edendigini hem habar berýär. Bu habar soňky aýlarda ýurdun dürli sewitlerinde benzin gyçylygynyň emele gelendigi, käbir ýanyç beketleriniň her bir awtolo üçin benzininiň möçörünü çäklendirip başlandygy barada habarlaryň iýdigi derli gowuşýan mahalyna gabat geldi.